ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดแพร่ค่ะไปทำความรู้จักกับโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ซึ่งในอดีตโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ประสบกับปัญหาในหลายด้านด้วยกันค่ะทั้งด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐไม่เพียงพอทำให้ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินด้วยนะคะบุคลากรก็เกิดความวิตกกังวลขาดขวัญและกำลังใจประกอบกับปัญหาด้านสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็มีการใช้สารเคมีจำนวนมากส่งผลให้เกิดการสะสมของสารพิษในร่างกายและก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยทำให้พบผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้นนะคะผู้บริการโรงพยาบาลก็ได้น้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรและขยายผลสู่ชุมชนโดยแก้ปัญหาไปตามลำดับขั้นเน้นวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณภายในโรงพยาบาลและจัดบริการด้านสุขภาพโดยทำกิจกรรมต่างๆบูรณาการร่วมไปกับงานประจำนะคะเช่นเสริมกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อให้ใช้ในการประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะนำไปจำหน่ายแก่บุคลากรในราคาย่อมเยาค่ะโดยใช้แนวคิดปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกค่ะลดการใช้สารเคมีในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลนะคะโดยเน้นการพึ่งตนเองนอกจากนี้ยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการนำไปประยุกต์ใช้ให้แก่บุคลากรค่ะเพื่อให้สามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในแต่ละครัวเรือนได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติโดยเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เพื่อขยายผลองค์ความรู้ของโรงพยาบาลไปสู่ชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปและในสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเกิดวิกฤตการของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19นี้นะคะที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกนอกจากจะทำให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตแล้วนะคะก็ยังส่งผลกระทบในด้านอื่นๆต่างๆทั้งการว่างงานการขาดรายได้ในการเลี้ยงชีพตรงนี้ค่ะทางโรงพยาบาลหนองม่วงไข่เองก็ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะมาปรับใช้เพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตการณ์นี้อย่างไรวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมศักดิ์โสโลสติขิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วงไข่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะนะคะหลายท่านคงทราบดีว่าโอ้โหตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19ทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันหมดนะคะแน่นอนปัจจุบันตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็ต้องรับมือกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันตอนนี้เนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลเองเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างไหมคะในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยค่ะ
ครับโรงพยาบาลกับชุมชนได้เตรียมการนะตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเราได้สื่อสารคนในชุมชนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับทุกคนให้เตรียมพร้อมทางด้านจิตใจใจต้องมาก่อนใจต้องสู้ก่อน
ใจสำคัญ
นะครับใจสำคัญจิตต้องสงบนะครับเราเตรียมร่างกายให้แข็งแรงผมคุยกับคนในชุมชนที่มารับยาเบาหวานความดันทุกๆเช้านะครับให้เตรียมร่างกายแล้วต้องเตรียมปอดเตรียมร่างกายต้องออกกำลังกายต้องเตรียมอากาศแล้วเราต้องไม่เผาเศษวัชพืชนะเราต้องให้มีอากาศที่ดีเตรียมสังคมนะครับสังคมให้ดูแลซึ่งกันและกันนะครับเราต้องใส่หน้ากากอนามัยแต่เราใส่ตั้งแต่เดือนมกราครับเราติดพร้อมตลอด ครับความกังวลต่างๆถึงจุดถึงมันนี้ความกังวลได้ลดลงและสิ่งต่างๆที่เรากังวลอยู่มันไม่เกิดในอำเภอหนองม่วงไข่นะทุกคนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันการถามต่อเลยครับ
นะคะตรงนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยใช่ไหมคะที่ให้ความร่วมมือเวลาเราแนะนำอะไรไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะปฏิบัติตามนะคะตรงนี้เองก็เลยทำให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยได้รับความร่วมมือจากประชาชนโดยตรงใช่ไหมคะทีนี้เรื่องของการรับมือเราทราบดีอยู่แล้วว่าขั้นตอนของการปฏิบัติเราควรต้องรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรกันบ้างทีนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการน้อมนำหลักแนวทางของประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการรับมือเนี่ยทำยังไงบ้างคะพอที่จะอธิบายเราได้เข้าใจไหมคะ
เราได้เตรียมสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับว่าเรื่องของหน้ากากเรื่องของแอลกอฮอล
์
เรื่องขององค์ความรู้นะครับองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับพื้นในแง่ของปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่มากแต่เราถือเรื่องของกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยแล้วก็การอยู่กันอย่างห่างๆเนี่ย
ถ้
า2เมตรเราสื่อมา3เดือนนะครับเราสื่อมา3เดือนแล้วก็ของใช้ต่างๆที่เราคิดว่าพยายามจะหาเนี่ยพอดีมันติดวิกฤตทั่วโลกติดทั่วโลกที่ของต่างๆก็ถึงแม้มีเงินก็ซื้อไม่ได้เช่นหน้ากาก N95 เรื่องขอบตุ๊ดหมีที่จะไปปฏิบัติงานเนี่ยเราก็สื่อกับชุมชนว่าของพวกนี้มันหายากสิ่งที่ช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันนะครับหลังจากสื่ออย่างนี้ออกไปก็มีบางคนที่เอาหน้ากาก N95 เนี่ยแล้วก็มาบริจาคให้โรงพยาบาลช่วงนี้โรงพยาบาลบรรยากาศเหมือนวัดเลยนะครับเหมือนวัดเลยมีแต่คนมาบริจาคของนี่เป็นความสุขที่ไม่คิดว่าชาตินี้จะได้เจอว่าทุกคนให้ความร่วมมือทุกคนดูแลตัวเองทุกคนในสังคมก็ช่วยดูแลว่าใครจะกลับมาจากที่กรุงเทพกลับมาจากสัมบัติคนไม่กลับมาชุมชนจะรู้เลยครับการดูแลสังเกตอาการ14วันทางหนองม่วงไข่ได้ทำมา2เดือนนะครับ
นะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะทีนี้ในส่วนของประชาชนเองนะคะเขามีความวิตกกังวลมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้รับข่าวสารนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อที่นู่นที่นี่ที่นั่นตรงนี้เนี่ยนะคะการที่จะมาใช้บริการแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้นะคะบางท่านก็อาจจะเข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลตามปกติไม่ได้นะคะเพราะว่าขั้นตอนแรกที่เราจะต้องรับมือก็คืออาจจะต้องดูแลนะคะสำหรับผู้ป่วยสำหรับผู้ติดเชื้อโดยตรงตรงนี้เนี่ยนะคะตัวเลขของผู้ติดเชื้อในจังหวัดแพร่เองหรือว่าในส่วนของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ที่ดูแลกันอยู่เนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนหรือไม่มีเลยคะ
ของจังหวัดแพร่ติดเชื้อและรักษาหายแล้ว1รายนะครับจากการที่ดูมวยที่สนามมวยที่กรุงเทพนะครับส่วนของอำเภอหนองม่วงไข่เนี่ยหลังจากเราเฝ้าระวังและดูแลกันเนี่ยประมาณ3เดือนตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม3เดือนกว่าแล้วครับเราไม่พบผู้สงสัยนะเราไม่พบเลยนะครับคนที่เป็นโรคก็ไม่มีเพราะว่าถึงแม้จะมาจากต่างประเทศหรือที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงเนี่ยเราจะมีชุมชนที่ช่วยดูแลนะอสม.แล้วก็ญาติพี่น้องเขาจะดูแลเขาจะเตรียมบ้านเตรียมสถานที่ก่อนที่คนญาติเราเนี่ยจะมาจากต่างประเทศเช่นจีนที่ญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าจากที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะมาถึงบ้านเขาจะเตรียมพร้อมเลยครับเตรียมพร้อมที่จะก่อนที่คนจะเข้ามาบรรยากาศที่จะเกิดว่าคนนี้จะไม่อยู่บ้านพวกนี้จะน้อยมากจะไม่ไปเจอนะครับ
ค่ะ
ยังไม่พบผู้ป่วยนะครับ
นะคะแสดงว่าเราเตรียมความพร้อมมาอย่างดีนะคะในการให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัตินะคะของคนในชุมชนด้วยและที่สำคัญอ่ะได้รับความร่วมมือตรงนี้สำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะ
คร
ับ ค่ะทีนี้เรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะตอนนี้ทุกคนลำบากมากเลยนะคะหลายคนจะต้องหยุดงานบางคนต้องทำงานที่บ้านนะคะที่แพทย์ก็คงไม่ต่างจากที่อื่นนะคะตรงนี้เนี่ยหลายคนค่อนข้างที่จะลำบากนะคะเพราะว่าไม่มีงานก็ไม่มีเงินตรงนี้เนี่ยเราได้แนะนำหรือว่าได้น้อมนำหลักแนวทางของประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในสถานการณ์ตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
ในชุมชนนี้เราได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ตั้งแต่ปี2547
ค่ะ
นะครับทั้งโรงพยาบาลและทั้งชุมชนแล้วก็ก่อนที่โรคไข้หวัดใหญ่จะระบาดเนี่ยเราได้เตรียมชุมชนให้บอกทุกบ้านที่มีญาติพี่น้องหรือลูกหลานที่ทำงานที่จังหวัดใหญ่ๆนะเช่นเชียงใหม่หรือกรุงเทพหรือปริมณฑลในบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆเราบอกให้ชุมชนช่วยเตรียมพื้นที
่
ปลูกผัก าพันธุ์ผักเตรียมพร้อมไว้เลยนะครับเลี้ยงไก่บางบ้านที่ไม่มีพื้นที่ปลูกผักสามารถเลี้ยงไก่ได้เราก็จะเอาไก่หรือไข่เนี่ยมาแลกผักที่เราปลูกคือสิ่งที่เราได้เตรียมพร้อมมาหลายๆปีนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมดินเพื่อจะปลูกผักเนี่ยเราได้แนะนำคนที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยต้องมีผักที่ปลอดยาพิษในที่บ้านอยากให้ทุกบ้านมีผักที่ปลอดยาพิษทานนะครับสิ่งที่เราได้เตรียมพร้อมอยู่ชุมชนมีแหล่งน้ำที่ดีนะครับมีพื้นที่นะครับแล้วก็มีคนในชุมชนที่มีจิตเมตตานะครับในการดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จังหวัดที่อยู่เนี่ยครับเขาตระหนักนะครับแล้วก็ทางวัดทางโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเช่นเราไม่ได้เตรียมแค่ที่โรงพยาบาลเราได้เตรียมโรงพยาบาลสนามบริเวณที่โรงเรียนนะครับเราได้เตรียมพร้อมอยู่
นะคะอันนี้ก็เลยนำมาใช้นะคะในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะทีนี้ในฐานะที่โรงพยาบาลหนองม่วงไข่เองเป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะอยากให้ท่านผอ.ช่วยพูดถึงเรื่องของการดำเนินงานของศูนย์ที่ผ่านมานะคะทำอะไรมาบ้างแล้วก็ยกตัวอย่างถึงความสำเร็จนะคะที่เราได้เห็นแบบชัดๆเลยค่ะว่านะคะไอ้สิ่งที่เราทำมาเนี่ยนะคะมันประสบความสำเร็จได้อย่างไรคะ
ตั้งแต่ปี2547นะคร
ับ
ผมได้ย้ายจากโรงพยาบาลจังหวัดที่เป็นแพทย์ผมเป็นแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดทางระบบทางเดินปัสสาวะนะครับได้ย้ายไปก็ทีแรกที่เห็นที่โรงพยาบาลก็จะเกิดปัญหาเรื่องของเงินขาดสภาพคล่องจากการเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณมาที่โรงพยาบาลด้วยหัวประชากรน
ะ
ประชากรที่หนองม่วงไข่ที่มีสิทธิประกันสุขภาพเนี่ยมี 11,000 คนที่จะพออยู่ได้ในโรงพยาบาลชุมชนนะที่โรงพยาบาลควรจะมีประชาชนที่มีสิทธิประกันสุขภาพประมาณ 30,000 คนขึ้นไปแล้วก็ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับเราใช้เท่าที่จำเป็นนะครับเราไม่งบประมาณไม่พอเรื่องของการกินการอยู่ที่ขาดงบประมาณพวกนี้แล้วก็ทั้งเรื่องของการเงินของเจ้าหน้าที่พวกนี้เราก็เตรียมดินที่โรงพยาบาลน
ะ
ปลูกทุกอย่างที่กินนะกินที่ทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็สื่อไปชุมชนนะครับเราได้ทำทุกอย่างเราได้เลี้ยงสุกรเลี้ยงกับเลี้ยงวัวนะครับเพื่อจะเห็นว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายในจุดนี้ปรากฏว่าเลี้ยงสุกรเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงปลาเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้ากินเพราะว่าเลี้ยงด้วยกันเรามีความสำ
คัญ
ครับส่วนใหญ่ที่ได้กินคือผลไม้ครับเรามีผลไม้ให้ต่างวัย10ชนิดช่วงนี้ก็จะได้กินกล้วยนะครับมะม่วงมากเลยมะม่วงมะยงชิดนะครับมีข้าวที่เราทดลองปลูกโดยเป็นข้าวอินทรีย์แปลงเล็กๆในโรงพยาบาลใกล้กับตึกผู้ป่วยใหม
่
เพื่อจะให้คนที่มานอนโรงพยาบาลเนี่ยได้ดูว่าข้าวที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่พ่นยาเคมีมันก็สามารถปลูกเป็นข้าวทำให้เราได้กินได้นั่นคือสิ่งที่เราได้ช่วยกันทำนะครับในแง่ของการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวมา10กว่าปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมตัวอย่างในเขตหนึ่งนะครับโรงพยาบาลเป็นอำเภอหนองม่วงไข่เป็นอำเภอควบคุมโรคตัวอย่างในเขตหนึ่งทางภาคเหนือนะครับโรงพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงพยาบาลลดโลกร้อนนะครับโรงพยาบาลวิถีพุทธนะครับเจ้าหน้าที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีเด่นของระดับกระทรวงอยู่หลายท่านนะคือสิ่งที่เราทำมาแล้วก็ตอนของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้กับคนทุกๆคนและทุกๆวันทุกๆสถานการณ์ที่เราจะเจอนะครับ
ค่ะนะฮะทีนี้จากวันนั้นนะฮะจนถึงวันนี้ที่ท่านมาเป็นผอ.โรงพยาบาลณปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตนะคะของคนในชุมชนไหมคะหลังจากที่เราทำให้เขาเห็นเนี่ยค่ะว่าการใช้สารเคมีมีผลต่อสุขภาพอย่างไรนะคะตรงนี้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
เอาความเปลี่ยนแปลงก็มีเกิดขึ้น
ค่ะ
สำหรับบางคนบุคคลบางคนผมว่ามันอยู่ที่ระดับจิตของแต่ละคนผมหลังจากปฏิบัติไป10กว่าปีก็เข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอันนี้คือเราจะไปตามหลักเศรษฐกิจกระแสหลักนะเป็นส่วนใหญ่จากที่แต่ละคนถ้าจิตไม่สงบไม่คิดให้ครบทั้งระบบเราจะเข้าสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ไม่ง่ายได้ไม่ง่ายแต่สำหรับคนที่ทำอยู่แล้วหรือคนที่อยู่กลางๆ ที่เห็นอยู่ทำอยู่แล้วเกิดสิ่งที่ดีๆกับชีวิตตัวเองและครอบครัวเนี่ยกลุ่มนี้จะทำต่อแต่โรงพยาบาลก็ไม่ท้อนครับก็ทำทุกวันก็ทำทุกวัน
นะแต่ว่าบางท่านที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้คงจะเห็นแล้วค่ะว่าถ้าเราได้นำหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เนี่ยเราอยู่ได้โดยไม่ลำบากนะคะ
ไม่ลำบากเลยครับ
ใช่ไหมคะ
ไม่ลำบากครับครับนะอย่างคนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตตัวเองจะใช้เท่าที่จำเป็น
ค่ะ
นะแอลกอฮอล์บุหรี่เนี่ยจะไม่มีในครอบครัว
ค่ะ
นะแอลกอฮอล์บุหรี่ไม่มีในครอบครัวเราออกกำลังกายเรามีผักที่ปลอดยาพิษเรามีอากาศที่ดีเรามีน้ำที่พอเพียงเนี่ยคนกลุ่มนี้จะไม่มีผลกระทบเลยกับโควิดที่มาเพราะว่าโควิดที่มาจากการน้อมนำหลักคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวกันหลักศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปแล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและตามที่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้สอนไว้นะครับ
ค่ะนะฮะอย่างที่เราได้ทราบกันว่าสำหรับใครที่ติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยมักจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนคนที่แข็งแรงสุขภาพดีก็รักษาหายได้นะคะตรงนี้นี่เองเนี่ยถึงอยากจะแนะนำนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ประชาชนทั่วไปว่าจะต้องทำทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงเสมอสมมติว่าถ้าเราติดเชื้อจริงๆเนี่ยโอกาสหายเราก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่หายนะคะทีนี้อยากจะให้ท่านผอ.ช่วยแนะนำนะคะในการปฏิบัติตัวของประชาชนหน่อยนะคะตอนนี้ทุกคนก็กลัวเหมือนกันนะคะเอ๊ะเราจะติดเชื้อแล้วหรือยังนะคะหรือว่าหน่วยงานใดๆเนี่ยที่เขาฟังอยู่เนี่ยจะแนะนำยังไงให้เขาช่วยไปบอกต่อนะคะในชุมชนว่าเอ๊ะเราจะสร้างภูมิคุ้มกันรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ยังไงบ้างคะ
ตามความคิดของผมนะครับดินความรู้ของแต่ละคนในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเพียงพ
อ
นะเรามีภาพต่างๆที่สื่อจากฝั่งยุโรป
ค
่
ะ
ฝั่งเอเชียให้เห็นนะครับอันนี้สื่อง่ายเลยช่วงนี้สื่อกับชุมชนง่ายเลยว่าเราจะเอาแบบยุโรปหร
ือ
เราจะเอาแบบเอเชียเอเชียนี่สวมหน้ากากอนามัย
ค่ะ
กินร้อนค้อนกลางล้างมือ
ค่ะ
นะครับแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็อยู่ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราจะเห็นรถขนศพในประเทศในแถบยุโรปเนี่ยเต็มไปหมดน
ะ
ชุมชนเห็นตรงนี้หรือทุกคนเห็นตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองเพราะว่าโควิดมานี่ทำให้ประเทศไทยนี่น่าอยู่ขึ้นเยอะน่าอยู่ขึ้นเรากลับสู่สภาพความเป็นปกติของสังคมไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้สื่อกับชุมชนและเจ้าหน้าที่อยู่ตอนส่วนเจ้าหน้าที่ที่ตื่นตระหนกเราก็ให้เห็นภาพดีๆให้สื่อเขาดีๆว่ามันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะทุกคนช่วยกันทุกคนพูดท
ุ
กคนดูช่วยดูแลตัวเราเองและดูแลชาวบ้านไปพร้อมๆกันนะจะดึงสติกลับมาคร
ับ
สตินะว่าพระเจ้าอยู่หัวได้ให้สกสปี2555ปีนั้นให้มีสติร
ู
้ตัวปัญญารู้คิดนะแล้วมาจะนำมาปรับใช้กับชีวิตนะทุกคนจะอยู่รอดปลอดภัยถ้ามีความสุขนะครับแค่ 3-4 เดือนที่โควิดมาเนี่ยสังคมถึงน่าอยู่ขึ้นเยอะเราจะต้องอยู่กับโควิดอีกประมาณปีครึ่งปีครึ่งทุกคนเตรียมพร้อมนะเราผมอยากอยู่ถึงปีครึ่งปีครึ่งอยากเห็นประเทศไทยอยู่กับโควิดสักปีครึ่งไม่อยากเห็นอยู่แค่6เดือนเพราะว่าเราจะป่วยตายกันเยอะนะครับแต่จริงๆจริงๆด่านสาธารณสุขเนี่ยในเหตุการณ์แบบนี้ช่วยได้ไม่เยอะครับยาก็ยังไม่ได้พิสูจน
์
ว่าเป็นยาที่ปลอดภัยจริง
ๆ
แต่วัคซีนก็ยังไม่ออกนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาของคนไทยทุกๆคนครับ
ค่ะนะฮะก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นหลักนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันช่วยอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะท่านบอกเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการติดเชื้อโรคอื่นๆอีกด้วยไม่เพียงเฉพาะไวรัสโคโรนาอย่างเดียวนะคะการที่เราล้างมือนะคะมีช้อนกลางเป็นของตัวเองนะคะเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็มีผ้าปิดจมูกนะคะหรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยมันก็ช่วยเซฟจากการติดเชื้อโรคอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมคะพ่อ
ใช่ครับใช่ครับ
นะคะ
ตอนนี้โรงพยาบาลในประเทศไทยรู้สึกว่าไม่เคยมีเหตุปรากฏการณ์เหตุวันอันตรายตอนสงกรานต์ไม่ค่อยมีผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุนะครับโควิดทำให้คนไทยตายน้อยลง
นะคะทีนี้ก็ยังคงต้องทำต่อไปนะคะอย่างที่ท่านผอ.บอกนะคะว่ามันยังอยู่กับเราอีกประมาณสักปีกว่านะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูแลแบบนี้เนี่ยนะคะต่อเนื่องรับรองค่ะโอกาสการติดเชื้อเนี่ยมันน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าละเลยนะคะบางครั้งนี่เวลาผ่านไปบางครั้งก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วแต่จริงๆว่าถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ต้องกลัวเลยไอ้โรคนี้มันจะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะสุดท้ายอยากให้ท่านผอ.เองเนี่ยช่วยฝากถึงนะคะเจ้าที่บุคลากรทางการแพทย์นะคะเพราะว่าเป็นด่านแรกเห็นแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจให้ทุกวันเลยนะคะเนื่องจากว่าเจอแต่ละเคสเนี่ยมันไม่ง่ายเลยในการที่จะรักษานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นด่านหน้าแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนนะคะในช่วงที่สถานการณ์เนี่ยนะคะตอนนั้นมันลำบากกันเยอะมากเลยเราก็กลัวว่าทั้งแพทย์พยาบาลเนี่ยจะติดเชื้อแล้วทำให้การรักษานะคะของประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะทีนี้จะให้กำลังใจเขายังไงกันดีคะท่านผอ.คะ
ผมว่ากำลังใจมันอยู่ที่ใจเราในอาจารย์นะอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้คำสอนของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนำคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาปรับใช้ให้มีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเราจะไม่พลาดเราจะดูแลตัวเราได้และจะดูแลคนไทยไปพร้อมๆกันครับ
ค่ะนะคะต้องสู้ๆนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็เห็นใจการทำงานของทางเจ้าที่ว่าค่อนข้างจะเสี่ยงนะคะในการที่จะติดเชื้อด้วยเหมือนกันแต่ว่าด้วยหน้าที่นะคะก็ต้องทำนะคะงั้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.นะคะเจ้าที่ของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ด้วยนะคะที่ทำหน้าที่อยู่ในขณะนี้นะคะขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ
ขอบคุณครับ
ค่ะนะคะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านนายแพทย์สมศักดิ์โสรสลิขิตนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับทางรายการด้วยนะคะทางนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ. FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.